армысыздар достар, өздеріңізбен жас толқынның кезекті саны және оның бүгінгі жүргізушісі мен Мәншүк Асаутай. Қымбатты тыңдарман, өздеріңізге аян, біздің хабарларымыздың негізгі арқауы қазақстандық жастардың тыныс тіршілігі. Сондықтан замандастың бүгінгі қол жеткізген жетістіктері мен шешімін таппай жатқан мәселелер жайында әрдайым хабардар болғыларыңыз келсе, азаттықтан күнделікті беріліп отыратын жас толқынды жіберіп алмаңыздар. Енді бүгінгі хабарымыздың барысында сөз болатын тақырыптар мен өздеріңізді қысқаша таныстырып шығайын. Қазақтың халық ертегілері атты аудио жинақтың тұсауы кесілді.
Қаңбақ шал. Бар екен де жоқ екен, ерте-ерте ерте екен. Ешкілері бөрте екен.
Сонымен қатар бағдарлама барысында бүгінгі жастарды қандай мәселелер мазалап жүргендігі жайында да естіп білетін боламыз.
Мен ойымша қазір оқу қымбат. Даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес.
Достар, мінекей бүгінгі жас толқында осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз, сондықтан алда да біздің толқыннан алыстамаңыздар. Енді мен айтылған тақырыптардың шыбын тарқата отырайын. Соңғы уақыттарда отандық білім жүйесі халықаралық стандартқа қаншалықты сай деген сауал жиі қойылады. Білім рейтингі бойынша деңгейлері тәуір, жоғарғы оқу орындарында оқитындар мен қызмет жасайтындардың база жоқ, кітап жоқ, білім сапасы көңіл көншітпейді деген пікірі жиі айтылады. Мәселен, оқытушы мамандардың айтуынша, американдық студенттердің айырмашылығы олардың білім алулары мен табысқа жетулерінің 70% өздерінен деп біледі. Яғни олар университетте оқу дегенді 70% өзіңді өзің оқыту деп түсінет. Ал олардың сөз етіп отырған американдық ізденушілердің мүмкіндіктердің мол екен. Теорияны практикада қатар ұштастыра алу жағдайы, соңғы технологиялардың дәрістерінде қолдануы, мол миллиондық ақпарат тасқыны, ғаламторға еркін ену мүмкіндігі тағы сол сияқты жағдайлар сөзден іске көшкен кезде әдетте назардан тыс қалып жататындығы тағы бар. Осы ретте Қазақстан университеттеріндегі білім сапасы жайында тілшіміз Нәйлә Сұлтанның дайындаған мына бір хабарына құлақ түре отырсаңыздар.
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің студенті Ақбота есімді бойжеткен университеттегі білім сапасы туралы өз ойын былайша жеткізді.
Оқулықтар бізге жеткілікті. Керек нәрсенің барлығын өзіміздің абонементтен табуға болады. Материалдық базасы жеткілікті, университеттердің қатарынан атауға болады. Бірді екілі білім дәрежесі жаңа төмен мұғалімдер бар, жоқ емес. Көп жағдайда мен айтар едім, олардың сабақ беру әдістемесі барлық жағынан барлық стандарттарға жауап береді деп ойлаймын.
Алабай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Әмина университеттегі білім сапасының төмендігіне оқытушыларды кінәлі деп отыр.
Университеттерде, мектептерде кадрлар дайындау сапасы өте төмен деп айта аламын. Өйткені білікті маман өзінің мамандығын жетік білмей, студенттерге немесе оқушыларға өзінің білмейтінін талап етеді. Және де осы біздерде Қазақстанда жемқорлықтың жолымен диплом сатып алу немесе тағы да басқа осы жемқорлықтың көздерін көруге болады. Және де ол тікелей кадрлар дайындау мәселесіне қатысты. Және де осы себеппен кадрлар нашарлығынан бізде білім деңгейі, білім сапасы төмен деп айта.
Сондай-ақ осы университетінің үшінші курс студенті Назира білім сапасының төмендігі студенттерге тікелей байланысты дейді.
Ең бастысы ол студенттің ізденбеушілігінде деп ойлаймын. Екінші ол өз мамандығын дұрыс таңдамауында. Неге? Мысалы, бір баланы жастайынан кішкентай баланы өсіріп отқанда ата-ана оны тәрбиелейді. Неге жаңағы үйір екенін, неге бейім екенін байқау керек кішкентай кезінде. Оны қазір біздің ата-аналар анда апарат, мында апарат деп қалайды. Ол бала ең соңында не ет, не балық болмайды. Иә, сол рас. Бала білмейді қайдан, әй, соны әке-шешем айтты, соған түсе салайын, не болмаса, иә, соған төлейтін төлемақы, сосын түсе салайын деп түседі.
Біз осы мәселеге байланысты бір топ жастар ұйымдарының мүшелерін әңгімеге тартқан едік. Болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жоғары оқу орындарының білім сапасы сын көтермейді деген пікірде.
Қазақстанда білім деңгейінің қатты түсіп кеткендігі ол ешкімге жасырын емес шығар. Ол айқын мәселе. Қазіргі таңда болашақ бағдарламасымен жыл сайын квота бергеніміз студенттерді сыртқа оқуға жіберуге. Бұл соны жаңама түрде дәлелдейді. Яғни біздің Қазақстандағы білім беру жүйесін дискредитациялайды. Әйтпесе соншама студентті шетелге жіберіп қажет не? Біз керісінше шетелден бері қарай мұғалімдерді тарту керек емеспіз ба? Аймақтағы көптеген университет атанып жүрген жоғары оқу орындарындағы білімнің сапасының әлдеқайда төмен екендігі ол рас. Дегенмен қазіргі таңда беріп жатқан білімнен анағұрлым жоғарғы білім беруге болады деп өзім есептеймін. Қазіргі таңда білім беру жүйесі бізге оңтайлы бір жолға қойылмаған.
Ал Қазақстан жастар одағының бірінші хатшысы Әсет Тұрдығұлов Қазақстанның барлық университеттерінде білім сапасы төмендеп кесіп айтуға болмайды. Алайда сапалық жағынан төмен вуздардың кездесіп қалатындығы жасырын емес деді.
Жалпы жылына қанша мың студент бітіреді жоғары оқу орындарын, солардың қаншасы жұмыс орнында, соған қарап та анықтауға болады. Дәл сол біздің маңдайалды жоғары вуздарымыздың өзінде де жақсы білім алып жатқан студенттер. Бұл жерде ең алдымен жаңағы мұғалімге, содан кейін студенттің өзіне де байланысты. Егер олар әрине тек мұғалімге қарап ауызашылып білінбейтін студент осы жаңағы баяғы жата сол жата әрбір курстан курсқа көше береді сол күйінде. Бұл жерде студенттің өзіне байланысты.
Топжарған жастар ұйымының төрайымы Жұлдыз Сүлейменова білім сапасының төмендігіне университеттегі материалдық базаның стандартқа сай еместігінен деді.
Биыл министріміздің жекеменшік жоғарғы оқу орындарын жабуына байланысты білімнің сапасына жасалған реформа өзі енді басталған секілді. Одан кейін енді көптеген жоғарғы оқу орындағы материалды жағдайға да тікелей байланысты деп ойлаймын бұл сапасы. Сонымен қатар оқу құралдары мысалы қазір көптеген қазақ бөлімдерінде барлық кітаптар, оқу құралдары, лекциялар, оқитын шын мәніндегі деректер барлығы орыс тілінде нақты ақпарат. Ал егер ауылдан келген бала оны қазақ тіліне аудару керек болса, осы жерде кәдімгі уақыттың тиімсіз пайдалануы білімнің сапасыздығына әкеліп соқтырады деуге де болады.
Сондай ақ Жұлдыз білімнің жақсаруына бірден бір кедергі кәсіби біліктілігі төмен ұстаздардың университеттерде дәріс беруі деген еді. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Нәйлә Сұлтан. Алматыда қазақтың халық ертегілері атты аудио жинақтың тұсауы кесілді. Тышқан мен жылан, Суайт Таша, Қырық өтірік, Бозінген сынды халық ертегілері енген жинақ 2000 данамен жарыққа шығып отыр. Жоба авторы Шоқан Оразаев алдағы уақытта бесік жырлары жазылған бейне жинақтарды жазуды да жоспарлап отырғандығын айтты. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұханқызы өз хабарында одан әрі жалғастырса.
Қаңбақ шал. Бар екенде жоқ екен. Ерте-ерте-ертекен. Ешкілері бөртекен.
Ерте-ерте-ертеде ешкі жүні бөртеде. Қырғауылы қызыл екен, құйрық жүні ұзын екен деп басталатын. Қазақ халқының ертегілерін енді дискіден де тыңдауға болады. Жоба авторларының айтуынша, бұл қазіргі заман талабынан туындаған нәрсе. Балаға жайбарақат ертегі айтып отыратын мүмкіндіктен айырылған уақыты жоқ. Қазіргі ата-аналар үшін бұл көмек болса, балалар үшін ұлттық өнерден сусындаудың таптырмас құралы. Жеке кәсіпкер әрі идея авторы Қазбек Шайх бұл идеяның туындауы жөнінде былай дейді.
У меня есть маленький ребенок, которому 3 года. Хочется, чтобы ребенок слушал сказки.
Менің 3 жасар ұлым бар. Баланың жеке тұлғасы үйлесімді түрде даму үшін ертегі тыңдағанын қалайсың. Біздің үйде орыс, ағылшын тілдерінде аудиокітаптар бар. Соны қойып береміз. Ал шешен болса, баланың қазақ тіліндегі аудиокітаптарды тыңдағанын қалайды. Ал ондай кітаптар бізде жоқ қой. Сөйтіп неге мындай кітаптар шығармасқа деген ой келді. Алғашында жеке кәсіпкерлер қазақ халық ертегілерінің аудио нұсқасын өздері шығарып көрген көрінеді. Ал идеяның одан ары жалғасуына Қазақ мыс компаниясы қол ұшын беріпті. Әзірше 2000 данамен шыққан дискінің мазмұны жөнінде жоба авторы Шоқан Оразаев былай дейді.
Бұл ертегілерді жинаған менің анам Флора Оразаева Алматыда, Мәскеуде, Қазанда, Санкт-Петербурда архивтердің талайын ақтарып, іздеп жүріп, сол жақтан көз майын тауысып алып келген болатын. Сонау совет заманында.
Сондай ақ сұхбаттасымыздың айтуынша, дискіге жет ертегі кірген, олардың ұзақтығы әртүрлі дейді.
Қарапайымнан күрделісіне қарай. Ең бірінші ертегінің аты мына Бүресті тышқан мен жылан дейді. Қағана 1.5-2 минут, ең ұзыны 15 минутқа жақын. Алдардың шық бермесі Шырайбайға барғаны Бозінген деген.
Бір тышқан тамақ аулап ініне қайтып келсе, онда бір жылан жатыр екен. Тышқан мұнан жаман қорқып, қуып шығаруға бата алмай, ақыл сұрай өзінің қайғысын айтқалы көршілеріне барады.
Сонымен қатар жоба авторлары мұнымен де шектелмейміз деп отыр.
Видеоға келетін болсақ, видео бұдан әлде қайда қымбатырақ. Оған не фильм түсіреміз бе, не мультфильм түсіреміз бе, ол бөлек жоба, ол алда бар әлі ойда. Құдай қаласа, оған да жетеміз.
Қазақ халық ертегілерінің аудио нұсқасы алдағы уақытта дүкен сөрелеріне түсуі мүмкін. Оның бағасы әзірше белгісіз. Ал шыққан дисклердің көп бөлігі Қазақстанның өндіріс ошақтарындағы жұмысшылар мен балалар үйлері, балабақша, интернаттарға тарту етілмекші. Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Достар, әуеде жастардың толқыны, ал енді мен оны жаңа есім Айдармен одан әрі жалғастыра отырсам. Бүгінгі Айдарымыздың қонағы немесе кейіпкер десек те болады, 21 жасар Анар Дүйсенбайқызы. Бойжеткен бүгінгі таңда өзі жеке іспен айналысып, кішігірім пайда әкелетін кәсібі бар. Ол ұялы телефондарды жөндейді. Бір қарағанда ер азаматтың ісі секілді көрінгенімен, Анар техниканы ешкімнен де кем білмейтіндігін дәлелдеп үлгерген. Өзінің ұқыптылығы мен сапалы қызметі арқылы ол бүгінде көпшілік жерлестеріне кеңінен танымал көрінеді. Ал енді Анардың кәсібінің қыр-сырымен таныс болу үшін мен микрофон кезегін тілшіміз Мақпал Мұқанқызына бере отырсам.
Ата жұрты Қазақстанға оралған 21 жастағы Анар Дүйсенбайқызын ауыл тұрғындары ұялы телефон жасайтын қыз деп атайды.
Осы қыз жөндейді деді, менің балам айтты, сол айту бойынша келдім. Мен бір сағаттан екенін бар, жұмысым бар. Енді осы үйге телефон керек екен, ал телефонды қоя алмадық, сол шырағым көп жасағыр, осыған әзір бір айналып келеп, осы бір таксиім тосып тұр әлі. Қызының таксисі шырағым.
Ауыл адамдарының бірінің телефоны бұзылса, үлкен кіші демей ауылдың ортасында орналасқан Анардың дүкеніне осылайша барлығы да ағылады. Ұялы телефон жасауды Анар Қытайда үйренген көрінеді. 2 жылдық кәсіптік мектепті бітірген бойжеткен алған білімін туған жері Қазақстанда қолдануды жөн санапты. Техникаға қыз балалардан гөрі ер балалар жақын келеді. Дегенмен бала кезден техникаға өте қызығатынмын дейді Анар.
Бәрі таңғалады. Өзі Қытайда да үйренгенде көбінесе ер балалар үйренеді, бірақ та мектепке білмеймін, осы кәсіпті қатты қызықтым, содан үйрендім. Ол жақта да талай адам таңғалған, қыз бала қалай істей алады. Бұл жақта да бәрі таңғалады, қыз бала ма деп.
Анардың жеке өз ісін ашқанына 6 ай болыпты. Алғашында барлық жағынан қиын болды дейді бойжеткен.
Бірінші рет келгенде біраз түсінбестіктер орталықта. Мен өзімнің сөзімді жеткізе алмай сондай қиындықтар болды. Енді әзір ғой үйрендім. Әзір қоғам дамығанына заманда әрқандай адам ұялы телефонмен бар қылып байланыс жасайды. Сол үшін енді қоғамға бір үлесімді қосайын, осы адамдар арасында қарым-қатынас жасауға біраз көмегім түсірейін деген осы кәсіпті үйрендім.
Ал Анардың ағасы Талғаттың айтуынша, әсіресе әкімшілік тарапынан қысымның көп болғанын айтады. Құдайға шүкір, ол күндер енді есімізде ғана қалды дейді Талғат.
Бұрын басқа жерлерде отырған кездерде келген, келіп бүйтіп ашпа, сен қандай мұндай деп айтқандары болған. Ал қазір енді өздерінің сол әкімшіліктегі адамдардың өздерінің сотқа жөндетіп қалған кездері, өзінің ісі түспеген кездері болады. Қазір ондай біреулер келіп жатпайды. Бәрін көбіңіз қазір танимыз, шелектегі, әкімшіліктегі бәрін. Олар да келіп көмегін айтып тұрады, андай мұндай болса, бұлай жасаңдар деп ақылдарын айтып тұрады.
Ауыл адамдарының телефон жасау үшін Анардың үнемі Қытайға баруына тура келеді. Себебі ол жақта телефонға қажетті барлық құрылғылар бар, әрі бағасы да қонымды дейді сұхбаттасымыз.
Әзір Қытайдан әкеп атырмын. Қытайда біраз запчастар толық, көп нәрсеге керекті заттар табыла алады, сондықтан Қытайдан әкелемін. Бұл жақтан таба алмадым мен. Ешқандай запчасты таба алмадым да Алматыда.
Анар бұл жерде тек ұялы телефон ғана жасамайды екен.
Жөндеймін, өнген программалар түзіледі, өнген біраз сатамын, өнген мына жерде ұялы телефонға қатысты өлең жазу, ондай бұндай бәрін істеймін.
Бұл жерде оған ағасы Талғат бос уақытында көмек беріп отыратын көрінеді.
Сондай қарбалас болып кетеді да, өзім көмектескім келеді үйреніп. Қазақшылығын осылай Қайрат Түнкеновті, Нұртасып түкін жақсы көреді, ал кейбір жастар болса Музарт түкін осылай өлеңдер жақсы көреді. Біздің ең кейбірі былай бір өлең 50 теңге, 100 теңге дейді, бірақ та мен оны олай жазбаймын. Мәселенге флашкасына келеді, флашкасының өзін таңдаған өлеңдерін кіргізіп беремін толтырып. Мәселенге ол тура келсе, бір өлеңіміз 5 теңге, 10 теңгеден тура кетіп қалады. Сосын соткасына суреттерін шығартады, ал суреттерін 30 теңгеден шақырып еледі. Соң көне суреттерді қайтадан үлкейтіп жобалау деген сияқты нәрселер келіп жатады.
Анар өз ісінің алға басып жатқанына қуанады.
Көп адамдар келеді, әзір осы шелектің көбісі таниды мен. Күніне бір 20-30 адам бар шығар.
21 жастағы кәсіпкер бойжеткеннің ендігі арманы дүкенін үлкейтіп, халыққа сапалы қызмет көрсету. Ал ағасы Талғат болса, жақында фотосалон ашпақ жоспары бар екенін жасырмап еді.
Шелекте мындай фотосалонның бәрін көріп жүрмін, барлық нәрсесі толық емес. Ал мен оның бәрін толықтап алдым, бірақ тек қана маған керектісі үй, орын болмай жатыр.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, сарапшылар елде жұмыссыздық белең алуы мүмкін деп отыр. Ел тұрғындарының шамамен 20%-ға жуығы жұмыссыз қалуы мүмкін екен. Ресми түрде республикадағы жұмыссыздық 12% деп көрсетілгенмен, оның көбею қаупы бар көрінеді. Ал енді осы тақырыпты тілшіміз Наиля Султан өз хабарында одан әрі жалғастыра отырса.
Қаладағы жоғары оқу орындарының бірін журналистика мамандығы бойынша тәмамдап отырған Гүлмира болашағына алаңдаулы. Себебі бойжеткен жұмыс табудың қиын екендігін айтып, қынжылысын жеткізді.
Барлық жерде жұмысқа тұру үшін ең біріншіден стаж талап етеді. Бірақ біз практика өткен кезде мен өзім қанша жерлерде стажировка өттім. 6 айдан 7 айдың көлемінде мен стажировкаларды өттім. Диплом алған сәтте мен ешқайда бара алмаймын, себебі барлық жерлерде таныс арқылы кіріп жатады, ақша беріп кіріп жатады. Ал менің ондай жағдайым жоқ. Көп университеттер журналистер шығарады. Ол журналистердің бір 30-20% ғана ауыл аймақтарға тарайтын болса, көбісі осы Алматыда бәрі телеканалға барғысы келеді. Редакцияларға ешкім барғысы келмейді. Сондықтан мен өзім телеканалға барғым келеді, бірақ та Алматыда қалу мүмкін емес.
Қазақстанда жастарға жұмыс жоқ. Кез келген жұмысты істеуге тура келіп жатады. Оның өзі тұрақты емес деген Бекболат есімді жігіт әңгімесін сабақтады.
Жастардың бәрі образованды емес қой. Образованиямен бар жігіттерде мысалы жүргендер бар. Стройкада ана жерде, мына жерде қаңғып мысалы. Қолында екі дипломы бар адамдар бар. Жұмыс жоқ. Стройкіне күзге дейін жұмыс болады, қыста жұмыс болмайды. Зарплатаңды ане міне созып мысалы. Жасынаға жалданып істесең, оларды жаңа алдап, бір ай жұмыс істесең, жаңа үш ай сол ақшаның артынан жүресің ғой.
Өткен жыл ғана жоғары оқу орындарының бірін аяқтаған мамандығы тілмаш Айнагүл әлі күнге дейін өзінің жұмыссыз жүргендігін айтты. Бүгінде Айнагүл базарда сауда жасайды екен.
Қазір шетелден небір компаниялар бар мәселен ашылып жатқан. Барлығына жастардың жұмыссыз қалуы дегеніміз ғылым техниканың өзіміздің мемлекетіміз дамымағандығымыз. Жастарға көбінен мән берілмей қарады. Өйткені жұмыссыз мәселесі дегеніміз білімсіздіктен келіп туып отыр мына жерде. Басқа жақтан мамандар әкелінеді. Әлі өзіміздің мамандар шетке қағылып жатады мәселен. Сол үшін жалақысы аз жерде біздің өзіміздің жастарымыз істегісі келмей, жақсы орындарда басқа мамандар бар. Сол үшін жастарда жұмыссыздық мәселесі түгіп, білім мамандығы бойынша емес, кеңірдегі үшін жұмысқа баратындар көп.
Ал болашақ республикалық қозғалысы төрағасының орынбасары Дәурен Бабамұратов Қазақстандағы жұмыссыздықтың алдын алу үшін ірі кәсіпорындар салыну керек дейді.
Мысалға, бәріміз білеміз, бір Германияда 85 миллион халық болатын болса, Германияда жүздеген мыңдаған заводтар бар. Әрқайсысында 100 мың, 120 мың, 80 мың, кем дегенде 30 мыңнан асатын жұмысшылар жұмыс істейтін заводтар, фабрикалар болсын. Тіпті мына отырған Ресейдің өзінде 100 мыңнан аса адамдар жұмыс істейтін қаншама заводтар бар да? Бізде Қазақстанда қазіргі таңда 15 миллион халық бар. 15 миллион халықтың бәрі алып сатумен күн көре алмайды ғой. Бәрібір оның белгілі бір мөлшері заводтарда, фабрикаларда, ірі-ірі өндіріс орындарында жұмыс істеу керек.
Сондай-ақ Дәурен мұнай бағасының қымбаттап келе жатқандығын айта келе, мемлекеттік бюджетті пайдаланып жұмыссыздықты азайтуға болады дейді.
Сондықтан біз бұл жұмыссыздықты шешу үшін әрине бүкіл Қазақстандағы аймақтардың барлығын сектор-секторға бөліп, әр секторлардан, әр аймақтардан жанды жұмысшы жастарды Батыс Қазақстанға жіберіп отыру керекпіз. Батыс Қазақстанда бүкіл мысалы мұнай секторында жұмыс істеп отырған қазақстандық емес азаматтардың барлығын қазіргі таңның өзінде біртіндеп шығаруға, ығыстыруға тырысу керекпіз. Идеалда бізде сол жерде жұмыс істейтін, мұнай салаларында жұмыс істейтін халықтың 95% қазақстандықтар болу керек. Ал ол үшін жаңағы біз өзіміздің жастарға квалификация беру керекпіз. Алдағы бір 30-50 жылда түгел Қазақстанды бағатын тек қана мұнай саласы. Сондықтан біз ол мүмкіндігімізді беріп алмау керек. Біз тек қана шетелдік инвесторларға бүкіл мұнайды беріп тастап, олардан тек қана жанды салық ретінде 10% жинап отырып, ол үлкен қателік болып табылады.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Наиля Султан.
Әуеде жастардың толқыны, достар, кезекте жастар үні айдары. Қымбатты тыңдарман, егер сіздер біздің тұрақты тыңдармандарымыз болсаңыздар, онда біздің хабарларымыздың барысында қоғамда болып жатқан түрлі жайттарға қатысты өз пікірлерін білдіремін дейтін кез келген жасқа микрофон кезегі берілетіндігін білер боларсыздар. Ал әуеге енді ғана қосылған тыңдармандарға айтарым, егер де сізді бүгінгі таңда қандай да бір мәселе мазалап жүрген болса, және сіз оның шешімін білетін болсаңыздар, Азаттық радиосының жас толқын бағдарламасына хабарласыңыздар. Бізбен тек телефон ғана емес, интернет арқылы да байланысуға болады. Сондықтан ұшқыр ой айтып, өз пікірін жеткізгісі келетін жастар болса, сөз кезегін беруге біз де дайынбыз. Ал әзірге жастар үні айдарында сөз алған кезекті құрбыларымызды тыңдап көрсек.
Менің аты жөнім Асқатұлы Жұмабек. Мен толғандыратын мәселе енді техникалық кітаптар жоқ. Кейбір кітаптарды табуға да болмайды. Бұл жағынан біздің қазақ мамандардың жетіспеушілігі болмаса, қазақ мамандар қазақ тілін білмейтін дегеннен шығар. Сондай техникалық кітаптар жазбайтын шығар. Техникалық кітаптар жоқ, табуға болмайды. Достарым, біз кейде кейбір мәселелер жөнінде мысалы қайша кітаптардан пайдаланамыз. Енді Қытай миллиард ел, енді білмеймін, енді ол бүгін бір нәрсе шықты, оны бүгін қайшаға аударып болады, ол жетіп болады. Керекті адамдар керектісін алып көреді. Қазақстан енді әрине Қытай елмен салыстыру болмайды, бірақ та кейбір дәнін алып қауызын тастау дейді ғой. Кейбір нәрселерден пайдалану, қазақ тілін техникалық кітаптардың бірден көбейіп кету қиын. Бізде білікті, мықты ұстаздар, Құдайға шүкір, бар. Соларға тапсырыс беру керек. Болмаса сол кісілердің бір бұрын жазып кеткен кітап болса, соны тағы да кемелдендіріп, тағы бір кітап жазу деген сияқты тапсырыс беру керек. Енді бірі бізде қайтадан осы өсіп келе жатқан жас мамандарды тәрбиелеу керек. Олар мықты білім алса, ол келешек бірер кітап, жақсы кітаптар жазатынына мен сенемін.
Қазіргі жас мамандар негізі бұрынғыға қарағанда жұмысты білу деңгейі түсіп кеткенге ұқсамайды. Біліксіз мамандар әрдайым болған, бұрын да болған, қазір де бар, оны жоққа шығару әрине дұрыс емес. Мен ойымша қазір оқу қымбат, даладан келіп жатқан ақша жоқ, даладан келіп жатқан жұмыс тағы да жоқ. Сондықтан бұл өз ретінде жастардың жауапкершілігін арттыратын сияқты ма, өйткені ақыры сондай еңбекпен, маңдай термен оқылған әкешесінің үмітін ақтамаған тағы дұрыс емес. Сондықтан қазір мамандар әсіресе сондай бір аса маңыздылықпен, аса үлкен жауапкершілікпен қарайтын сияқты ісіне, өйткені қазіргі жастар түсінеді, жұмыс оңайлықпен берілмейді. Қазіргі жұмыс берушілер өте қатты қадағалайды бұл жағын. Тамыр танысы болса да міндетті түрде оның біліктілігіне назар аударады. Қазір басында миы жоқ мамандарды ешкім алғысы келмейді.
Жақында американдық тәуелсіз зерттеу орталығы Брукингс институты саяси экономикалық жағынан әлсіз мемлекеттердің тізімін жасаған болатын. Барлығы 141 елдің ішінде Қазақстан рейтинг бойынша 89-шы орынды иеленген екен. Айта кету керек, бұл орталық 1916 жылы академиялық ғылым мен мемлекеттік саясаттың бір-бірінен алшақ кетпеу мақсатында құрылған болатын. Ал енді осы аталған институт жасаған рейтинг нәтижесін және ол жөнінде жастар не дейтіндігі жайында тілшіміз Мақпал Мұқанқызының хабарынан кеңінен естіп білсек.
Посткеңестік елдерді санағанда барлығы 141 мемлекет 4 көрсеткіш бойынша сараланған. Олар экономикалық жағдай, саясат, қауіпсіздік және әлеуметтік сала. Экономикалық жағдайды бағалау кезінде ұлттық экономиканың өсу темпі, инфляцияның темпі сияқты көрсеткіштер есепке алынған көрінеді. Сөйтіп, американдық сарапшылар дүние жүзіндегі ең әлсіз мемлекеттер қатарына Сомали, Ауғанстан, Конго, Ирак, Судан тағы басқа мемлекеттерді жатқызады. Ал Түркменстан мен Өзбекстан ТМД көлемінде экономикасы нашар дамыған елдер ретінде танылды. Ал рейтинг бойынша Қазақстан көрші Ресей, Белоруссиядан гөрі күштірек болып шықты. Ресей 65-ші орында тұрса, Белоруссия 81-ші орында, ал Қазақстан Молдова мен Грузияның арасында 89-ші орында тұр. Сонымен американдық зерттеушілер анықтағандай, Қазақстан жеткілікті дәрежеде қуатты және мемлекет пе? 20 жастағы жаңа есімді бойжеткен бұған былай жауап береді.
Енді жеткілікті дәрежеде алып мемлекет деп айта алмаймын, екен себебі қазір Қазақстанда проблемалар өте көп, оларды шешу қажет. Экономикамызды әлі жоғарылату керек, әлі де болса да экономикамызды тұрақтандыру үшін көптеген істер атқарылу керек деп ойлаймын.
Ал есімін Нұрлыбек деп таныстырған келесі сұхбаттасымыз Жаннаның көзқарасына қарсы ой айтады.
Мен жеке өзім ойымша, мен осы атаққа толық лайықты деймін. Өйткені біз алдымыздағы мына өзіміздің өтіп жатқан мына біздің жолымыз, бәсекеге лайықты елу елдер қатарына қосыламыз деп жатқанның барлығының осы жасалып жатқан қадамдардың бәрі осы түбінде осы атаққа алып келеді. Құдайға шүкір, салыстырайық, иә, Азиялық неде Қырғызстан бар, Өзбекстан бар, Түркменстан бар, көрші елдермен салыстырғанда мен осы атаққа Қазақстан әлдеқайда лайықты деп айтамын. Оны мысалы үшін саяси тұрақтылығын да айтуға болады. Оның жағы экономикалық жетістіктерінде айтуға болады.
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетінің студенті Ажар Тоқтарова Қазақстанның мұндай дәрежеге лайық екеніне сенімсіздік танытады. Әсіресе соңғы кезде халықтың әлеуметтік жағынан қысылып жатқаны рас дейді.
Мысалға соңғы кездері баға күрт қымбаттап кетті, азық түлікке деген халықтың айлығын есептеген кезде олардың қаражаты күнделікті өмір сүруінен әрі қарай аспайды. Өзінің тапқан таянғаны таңертең кешке дейін тынбай жұмыс істегендегісі өзінің қажеттіліктерін қанағаттандырмайды.
Сырт көз сыншы келеді дейді болашақ саясаттанушы Марғұлан.
Осы 16 жылдың ішінде Қазақстан Республикасы ол үлкен жетістікке жетті. Және де қазіргі мысал үшін 2010 жылы Қазақстан ОБСЕ-ге жетекшілік еткелі отыр. Тек қана осы экономика саласы емес, Қазақстанның саяси жүйесі, осы саяси инфрақұрылымдары да толық өзгеріп, жоқ жерден бар жасады. Сыртқы мысал үшін АққШ, Европа елдеріне Қазақстан мүлде басқаша болып көрінеді.
Біз бұл турасында үлкендер пікірінде біліп көрген едік. Майра Сейітова Қазақстанды қуатты әрі тұрақты елдер қатарына жатқызуға әлерте екенін айтады. Мұндай атаққа ие болуына билік орындарынан гөрі жер байлығының сіңірген еңбегі көп шығар деп тұжырым жасайды.
Қайсы біріне оның көңіліміз толады деп айтамыз мысалы. Бүйтіп әлгі ойбай жаңа дүниені тындырамын, бәрін жасайым деген елдің мысалы қарап тұрсаңыз, былайша айтқанда 100-ден бірі ғана істелініп жатқаны.
Арнайы жас толқын бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Енді достар, хабарымызда әдеттегідей әлемде орын алған ақпараттар легі одан әрі жалғастыратын болады. НАСА агенттігінің Феникс ғарыш аппараты Марсқа қонды. Қызыл ғаламшардағы тіршіліктің болу мүмкіндігін зерттеу жобасы аясындағы Феникс сапарының тікелей трансляциясы агенттіктің сайтында көрсетіледі. Жердегілер Фениксің қонуы туралы 15 минут кеш білді. Радиосигналдың Марстан жерге жетуіне осыншама уақыт керек дейді мамандар. Жастар уақыттың жетіспеушілігінен, қарттар ажалдың жақындап қалғандығынан сары уайымға салынса, өзін барынша көңілсіз сезінетіндер 40-тың 40-асына шыққандар екен. Американдық ғалымдар осындай тоқтамға келіп отыр. Бұған дейінгі зерттеулерге сәйкес адамның психикалық саулығы оның жасына байланыссыз деп саналып келді. Алайда Америка Құрама Штатындағы Уорвик университеті мен Дартмут колледжінің мамандары мұны теріске шығарып отыр. Олар Америкада, Еуропада және бірқатар дамушы елдерде барлығы 2 миллион респондент қамтылған сауалнама жүргізіп, осы саладағы ең ауқымды зерттеулердің бірін іске асырды. Нәтижесінде ғалымдар өзіндік бақыт кестесін түзді. Өзіне және өміріне деген қанағаттанарлық сезімнің шыңы жастық пен қарттыққа тән екен. Ал орта жас ең бақытсыз шақ болып шықты. Ғалымдардың есебінше адам 44 жаста дағдарысқа ұшырайды. Ой жіберіп қарасақ, адам қартайған сайын ажалдың демін жақыннан сезіп, өзін бақытсыз сезінуі тиіс. Алайда керісінше болып шықты дейді зерттеу авторларының бірі профессор Эндрю Освальд. Орта жастағылар дағдарысқа бір табан жақын тұрғандықтан қарттарға қарағанда өздерін бақытсыз сезінеді. Себебін дәл басып айта қою қиын, бірақ мәселенің солай екенін зерттеу нәтижелері бұл тартпай дәлелдеп отыр. Деректерге қарағанда адам жас кезінде арманшыл болады, оған ойлағанының бәрі орындалатындай көрінеді. Бірақ ақыл тоқтата келе, бойын шарасыздық билеп, көңіл жабырқай түседі. Рок жұлдыз немесе атақты футболшы болу екінің бірінің маңдайына жазылмаған деп түсіндіреді Освальд. Адам 30-40 жасында өмірдің ащы шындығымен бетпе-бет келеді, бірақ жас ұлғайып, қарттыққа иек артқанда сабасына түсіп, көңілі жайлана бастайды. Қымбатты тыңдарман, осымен бүгінгі хабарымыз аяқталды. Өздеріңізді бізбен өткізген соңғы жарты сағаттарыңыз қызықты әрі пайдалы өтті деген үмітпенен мен Мәншүк Асаутай азаттық толқындарында ендігі жолыққанға шейін қоштасамын. Сау болыңыздар.